Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi albatta kimdir u muhokama qilgandir, boshqa qilgandir. Lekin hozir agar Kirillga qaytadigan bo'lsa, bu noto'g'ri ish bo'ladi. Bu bo'yicha gap ham bo'lishi mumkin emas. O'sha latin alifbosidagi agar o'ziga yarasha sal g'alizliklar, qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha prezidentimizdan alohida topshiriqlari ham bor. O'sha 17-iyulda bizning hisobotimiz bo'lganda, bu masala bo'yicha prezidentimiz alohida topshiriq ham berganlar tegishli idoralarga. O'sha agarda latin alifbosidagi qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqib, yangitdan tegishli balki o'zgarishlar qilish kerak edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bizning studiyamizda. Sherzod Xatamovich, dasturimizga xush kelibsiz va Amerikaga xush kelibsiz.
Rahmat. Ta'lim sohasi shunaqa sohaki, ta'lim sohasi kelajak uchun kadr tayyorlash kerak. Kelajak, ya'ni hozir tayyorlayotgan kadrimiz 10 yildan keyin qanaqa kasblar bo'ladi. Lekin hozir mana dunyoning trendlarini qaraydigan bo'lsak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ayniqsa bu narsa yaqqol namoyon bo'ladi. Artificial intelligence, ya'ni sun'iy intellekt. Machine learning deydi. Ya'ni shu narsalar kelib borgan sari o'rta qatlamdagi ish o'rinlari ham yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni oddiy buxgalter deyildi, oddiy o'rtacha yurist va hokazo. Aynan shu qatlamdagi ofisda o'rtacha ishlovchi odamlar agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, u odamlarning o'rniga qanaqa kasblar paydo bo'ladi? Ya'ni qaysi sohaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak? Hozir bu bo'yicha ko'p ekspertlar bilan birgalikda doimiy ravishda biz ta'lim standartlarini, ta'lim dasturlarini qaytishga
ya'ni o'sha jarli hosil bo'lmaslik uchun ishsizlik ya'ni kelib chiqmaslik uchun, to'g'rimi?
Ha, oldin mana masalan osonroq edi. Ya'ni ishchi o'rin mana arzon ishchi kuchi bor bo'lgani uchun kompaniyalar bu yerga kelib o'zini zavodini ochadi degan bir ishonch bor edi. Mana masalan Xitoyda arzon ishchi o'rin deb ishchi kuchi ekan deb hamma o'sha yerga kelardi. Lekin hozirgi avtomatizatsiya shu darajadagi olib keldiki, arzon ishchi kuchi deyarli unaqa katta rol o'ynayotgani yo'q. Avtomatizatsiya orqali bular arzon ishchi kuchidan ham ko'ra sifatliroq mahsulot chiqaradigan darajaga keldi. Shuning uchun biz ta'limni shunaqa o'zgartirishimiz kerakki, biz ertaga arzon kvalifikatsiyasi past bo'lgan ishchi kuchi yaratishimiz kerak emas. Ingliz tiliga ega bo'lgan, zamonaviy shu STEM, Science, Technology, Engineering, Math deydi, shu yo'nalishdagi bilimga ega bo'ladigan va zamonaviy axborot texnologiyalarini yaxshi qo'llay oladigan kadrlarni chiqarishimiz kerak. Ana shundagina iqtisodiyotimiz yanada yaxshiroq o'sishga ega bo'ladi. Agarda kvalifikatsiyasi past bo'lgan, nafaqat chet tilini, o'zbek tilini ham bilmaydigan kadrlar chiqarish davom ettiradigan bo'lsak, bu albatta iqtisodiyotimizda shu prezidentimiz aytib o'tgandek, dunyoning 50 ta eng rivojlangan innovatsion davlatlari qatoriga kirish degan vazifa orzu bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz hozir hammamiz ta'lim sohasini islohot qilish bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi.
Kecha mana Jahon bankida O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlangan tadbirda siz bilan gaplashayotganimizda siz O'zbekistonda ingliz tilidagi maktablar ochish haqida gapirgan edingiz. Shu haqida ham biroz gapirsangiz.
Mana hozir O'zbekistonda 7 xil tilda ta'lim olib boradigan maktablarimiz bor. Endi mana o'zbek tili, qozoq, qirg'iz, turkman va hokazo. Yana shuning orasida mana rus tilida maktablar ham bor. Endi fikri qanaqa bo'lgan edi? Boshida fikrki, ya'ni aynan shu millatda tug'ilgan odam, masalan, rus ota-onasi ruscha gapiradigan odam bo'ladigan bo'lsa, rus tiliga maktabga beriladi degan fikrda ochilgan edi maktab. Endi hayot boshqacha ko'rsatyapti. Hayotda shunaqaki ota-onasi umuman rus tilini bilmaydigan odam ham bolam yo shu yaxshiroq bilim oladi deb rus maktabga beryapti. Endi maqsad shuki, agarda shu mana 7-ta til emas, 8-chi til sifatida ingliz tilida to'liq o'qitiladigan maktablarni ochadigan bo'lsak, bu yana bir qo'shimcha imkoniyat. Haqiqatda uni ota-onalari farzandini ingliz tilini kuchli o'qitishga qiziqtiradigan bo'lsa, marhamat, bu maktabda ham ochib ishlasin. Endi u oson emas. Biz hozir maqsad sifatida uni belgiladik, mana amerikalik hamkorlar bilan shu fikr etdik, lekin uni ishga tushirish uchun nafaqat ingliz tili o'qituvchisi kerak bo'ladi. Bizda matematika, fizika, boshqa fanlarimizni inglizchada dars bera oladigan o'qituvchilar tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Bu juda qiyin vazifa. Va o'ylaymanki, albatta maqsadni belgilaydigan bo'lsa, uni qila olamiz. Va shuni ochganimizdan keyin bizning ota-onalarimizga yanada qo'shimcha imkoniyat bo'ladi. Ya'ni farzandlarini unaqa maktabga bergandan keyin albatta u maktabni bitiruvchilari ertaga o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari deymizmi, Yevropa, umuman yaxshi-yaxshi universitetlarga kirib, yanada kelajakda karyerasini yaxshiroq qilishga imkoniyat bo'ladi.
Endi mana Axels tashkilotida uchrashuv bo'ldi dedingiz. AQSh taraqqiyot agentligida uchrashuvlar. Konkret nima, qanday yordam taklif qilishyapti? Mana esimda bor, bir necha yil oldin O'zbekistonda Tinchlik korpusi degan tashkilot ko'ngillilari O'zbekistonga kelib, turli burchaklarda, hatto qishloqlarda yashab, ingliz tilidan maktablarda dars berishardi, universitetlarda dars berishardi. Tinchlik korpusi qaytib keladi O'zbekistonga, AQSh qachon ish boshlaydi? O'ylaymanki, mana hozir bizni tomosha qilayotgan yoshlar mana shu savolga javobni intizorlik bilan kutayotgan bo'lishi mumkin.
Endi mana AQSh davlat ro'yxatidan o'tdi. AQSh'ga hamma eshiklar ochildi. AQSh mana O'zbekistondan qaytib keldi. Mana hozir mana 2 yil davomida prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatda aynan shu ochiqlik siyosati kelib boryapti va shuning natijasida mana oldin qanaqadir sabablar bilan chiqib ketgan tashkilotlar ham bemalol qaytib kelyapti. Va o'ylaymanki, vaqti kelib u o'sha Peace Corps dedingiz, tinchlik anaqasi, u ham qaytib keladi. Endi qanaqadir oldin sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bugun biz gaplashganlarimizda ham shu narsani aytdik. Masalan, qanaqadir salbiy holatlar bo'lgan, qanaqadir volontyor kelib, uni bilimga o'rgatishdan tashqari ozgina missionerlik bilan shug'ullangan holatlar bo'lgan va hokazo. Biz hozir uchrashuv paytida shu masalani gaplashganimizda, yo'q, biz u narsani o'zimiz nazoratga olamiz. Hech qanaqa ta'limmi, ta'lim. Bu ya'ni O'zbekistonni tushuntirdik. O'zbekistonda ta'lim tizimi dunyoviy, ya'ni ta'lim bilan din alohida. Shuning uchun ham agarda bizga kelib, ingliz tilida dars bermoqchi bo'lgan bu yerdagi bir ko'ngillik keladigan bo'lsa, u albatta faqat ta'lim bilan shug'ullanish kerak. Ta'limdan tashqari agar qo'shimcha missionerlik bilan keladigan bo'lsa, albatta bu bizning qonunchilikka zid bo'lib qoladi. Va shu kabi holatlarni tushuntirganimizdan keyin mana amerikalik hamkorlarimiz ham uni to'g'ri tushunib albatta biz bu narsani oldini olamiz, hech qanaqa bu narsaga yo'l qo'ymaymiz degan fikrni bildirishdi va o'ylaymanki, agar shu fikrda to'g'ri davom etadigan bo'lsa, bu yo'nalishda hamkorligimiz faqat kengayib boradi.
Mustaqillik bayramida Missouri shtatidagi Webster universitetining prezidenti ham so'zga chiqib, O'zbekiston bilan hamkorlik haqida gapirdi. Shunga ham to'xtalsangiz.
Mana o'tgan yili sentyabr oyida prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga Birlashgan Millatlar tashkilotining general bosh assambleyasi qatnashga kelganlarida ushbu vazifani belgilab bergan edilar. Ya'ni Webster universiteti, bu Amerikaning birinchi universitetini O'zbekistonda filialini ochish masalasi. Mana bir yil o'tib, prezidentimizga belgilab berilgan bu vazifa mana hozir O'zbekistonda Webster filiali o'zining ishini boshladi. Albatta, birinchi mana magistratura sifatida ko'proq ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha Jahon tillari universiteti bilan hamkorlikda ish boshlandi va keyinchalik bu yana kengayib boradi. Ya'ni bu ham bir amaliy natijani bir namoyandasi, ya'ni shunaqa qisqa muddatda Amerikaning birinchi universiteti O'zbekiston kirib keldi. Va o'ylaymanki, agarda bu o'zini muvaffaqiyatli ko'rsatadigan bo'lsa, Amerikaning boshqa universitetlari ham bemalol kirib kela oladi. Chunki baribir O'zbekiston bozorida oliy ta'limga bo'lgan talab katta. Mana prezidentimiz ham bir necha bor o'zlarining chiqishlarida ta'kidlab o'tganlar. Bizda maktab bitiruvchilarining atigi 9%igina oliy ta'limga kira oladi. Sababi o'sha kvota juda kichkina bo'lib kelgan. Endi hozir bu kvotani birdaniga hamma davlat vuzlarida ko'paytirib yuborgani bilan unga hali o'qituvchi yetishmaydi. sifat tushib ketish xavfi bor. Boshqa lekin mana hozir oxirgi 2 yilda o'zida kvota deyarli 2 barobar oshibdi. Bu ham juda katta narsa, chunki mustaqillik 25 yil davomida shu kvota 60 ming atrofida bo'lsa, shunchaligicha qolgan. Lekin aholi soni ortib borgan. Ya'ni bitta o'ringa oldin 1.5 ta, 2 ta to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir oxirgi yillarda 10 ta davom shu abituriyent topshirishni boshlagan. Shuncha mana oxirgi 2 yilda universitetlarga kirish kvotasi deyarli 2 barobar oshdi. Lekin bu ham yetarli emas. Yetarli bo'lmasi bo'lgani uchun albatta xorijiy universitetlarning filiallarini ko'proq ochish bo'yicha mana hozir ishlar boshlandi. Koreya universitetlarining mana qator filiallari ochilyapti. Rossiyaniki ham ochilyapti. Agar Amerikaniki mana Webster'dan keyin yana ochiladigan bo'lsa, bu ham menimcha O'zbekiston yoshlariga qo'shimcha imkoniyat bo'ladi, qo'shimcha yaxshiroq bilim olishga imkoniyat bo'ladi.
Sherzod Xotamovich, mafkura haqida, milliy mafkura haqida gaplashaylik. Ba'zilar nazarida milliy mafkura umuman davlatga kerak emas. Masalan, AQShda milliy mafkura degan narsa yo'q. Bu lekin bilamizki, har bir yangi prezident, o'sha yangi oq uy ma'muriyatining siyosati o'ziga yarasha norasmiy bir mafkura hisoblanadi. Lekin boshqalar nazarida milliy mafkura bu o'ziga yarasha tarbiya vositasi. Xalqni tarbiyalash, bo'lajak avlodni, kelajak avlodni, yoshlarni tarbiyalash. Maktablar esa o'ziga yarasha tarbiyachilar. Mana O'zbekistonda deyarli mana 30 yil bo'lyapti mustaqillikdan keyin. Bugun milliy mafkura qanday, nimadan iborat?
Endi mana Amerikada milliy mafkura yo'q degan fikrizga men qo'shilmayman. Amerikada
rasmiy daraja.
Amerikada bitta narsani tan olish kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarida hamma o'sha maktab bitiruvchilarini vatanparvar qilib tarbiyalashga juda qattiq e'tibor qaratiladi. Mana o'zi hozir ham xususiy maktablarda bo'ldik, ham davlat maktablarida bo'ldik. Har birida o'sha vatanparvarlik ruhida tarbiya qilinadi. Ya'ni o'sha gimn aytishdan boshlab Amerikaning o'sha mustaqilligi va umuman Amerika davlati bilan faxrlanish tuyg'usi farzandlariga berib boriladi. Buni albatta milliy mafkura deb qanaqadir qog'ozda tushirib yozish shart emas. Mana oddiy bir misol. Amerikaning mustaqillik kuni deylik. Uni hatto mana Gollivud orqali ham yetkazishadi. Mana hamma juda ko'pchilik kino ko'radiganlar aytadi, Amerika mustaqillik kuni qanaqa desa Den nezavisimisti o'sha Independence Day degan bitta kino, yaxshi kino bo'lgan, ana o'sha inoplanetarlar yer bosib oladiganda qutqaramiz degan, shu bilan anaqa hammani esda qoldi. Butun dunyodagi o'sha kino ko'radiganlar Amerikaning mustaqillik kuni desa 4-iyul ekanligini yodlab qoldi. Chunki shu Gollivud orqali bu yetkaziladi. Ya'ni mafkurani albatta zalga yig'ib olib, ma'naviyat bo'yicha odam olib kelib qo'yib, bir zerikarli leksiya orqali aytish shart emas. Mafkurani Amerika davlatlarida juda yaxshi yetkazishadi. Ya'ni xuddi shu hali aytgandek Gollivud orqali. Yana bir anaqasi mana oddiy bizda O'zbekistondagi ko'chada bir qishloqda bitta bolani ko'rsangiz, yurgan bo'ladi, o'ynab bunda qo'lda nima. Nima qilsin desa, Kapitan Amerikaman deydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni Kapitan Amerika. Nega? Chunki shu Kapitan Amerikani obrazini yetkazgan. Nimaga Kapitan O'zbekman demaydi? Shuning uchun mafkura yo'q degan fikringizga men qo'shilmayman. Amerikada aynan o'zini mustaqilligi, Amerikani o'z mamlakati bilan faxrlanish bo'yicha juda kuchli mexanizm ishlaydi va bu mexanizmni albatta O'zbekistonda ham qaniydi agar o'rganib, bizda shu mafkura bilan shug'ullanadigan odamlar yetkazsa, ya'ni maktabni bitirgan bola vatanparvar bo'lish kerak, o'zini yurti bilan faxrlanish kerak. Boshqa tilda boshqa mana masalan o'zimiz ham maktab bitirgan, oddiy o'sha shaharda maktab bitirgan. O'zimning ona tilim o'zbek tili. Lekin rus tilini ham yaxshi o'rganganmiz. Ingliz tilini ham yaxshi o'rganganmiz. Mana Amerikan Yale universitetini bitirgan. Lekin darro boshqa fikr bo'lishi mumkin. Amerikan Yale'ni bitirgan bo'lsa, bu Amerika qolib ketadi. Qolib ketmaganmiz, chunki baribir yoshlikdan ko'rgan tarbiya ota-onamiz bergan tarbiya albatta uyda bo'lishimiz kerak, ota-onamiz atrofida bo'lishimiz kerak, oilamizda. Ya'ni bar odam o'zini yurtida yaxshiroq o'zini his qiladi. Amerikaning o'sha Yale universitetini bitirsa ham bu yerda bilasiz juda katta eshiklar ochiladi, chunki bitirishingiz bilan ana 100 ming dollardan oshiqli ish taklif qilishadi. Lekin bizani maqsadimiz ham shu yoshlarimizga vatanparvar bo'lishi, o'zini yurtidan faxrlanish tuyg'usini o'rgatishimiz kerak maktabda. Nafaqat maktabda, oilada ham. Chunki oilada ham afsuski yoshlarning o'zi ham tarbiyasi o'sha qachondir o'sha mafkura darajasida xatolarga yo'l qo'yilganda balkim yoshlarim o'sha ota-onalarning ham tarbiyasida buzilishlar bor. Mana oddiy bir misol, men o'zim bu yerda Amerikani bitirdim. Yaxshi niyatda O'zbekistonga qaytdim. Qaytganimda birinchi nima bo'ldi? Bitta qarindoshimiz masalan aeroportda kutib oldi, yo'lda mashinada ketayotganda, "Sen nima ahmoq bo'lib O'zbekistonga qaytib kelding?" degan savolni beribdi. Albatta, bu alam qiladi. Chunki u kattagina odam shu gapni gapirayotgandan keyin. Shuning uchun ham bizning maqsadimiz maktabimizlarimizdan haqiqiy vatanparvar, o'zini yurtidan faxrlanadigan bitiruvchilarni chiqarishimiz kerak. Va ular jahon miqyosida raqobat bardosh bo'lish kerak. Mana masalan, o'sha Umid dasturi davomida yoki o'zimizga kelib o'qidik. O'sha Yale universitetida ham dunyoda eng yaxshi o'quvchilar keldi, ular bilan bemalol raqobat bardosh bo'lib, yaxshi baho olib o'qiganmiz. Xuddi shunaqa bizning farzandlarimiz yaxshi harakat qilsin, yaxshi bilimli bo'lsin, hamma yerda o'zbek nomini ko'tarsin. Qancha o'zbek nomini ko'taradigan bo'lsa, shuncha mamlakatimizga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Mana hozir prezidentimiz tomonidan bo'layotgan ijobiy islohotlar uchun hozir mana shuncha ko'p idoralarda uchrashdik. Juda ko'p O'zbekistonga nisbatan ijobiy fikrlar eshitdik. Masalan, Amerikani ta'lim vaziri bilan o'zidan-o'zi uchrashish hozir oldi imkoniyati yo'q edi. O'sha aynan prezidentimiz tomonidan oborilayotgan islohotlarni bular sezayotgani uchun o'sha Amerikani ta'lim vaziri bu barib o'ziga yarasha juda band katta idorani tashkilot rahbari qabul qildi yoki o'sha davlat departamentini o'sha aynan shu masalalar bo'yicha o'rinbosar. Bu ham aynan shu O'zbekistonning nomini, O'zbekistonning prezidenti tomonidan oborilayotgan islohotlarni bu yergacha yetib kelganidan bir dalolati va men o'zim xursand bo'ldim bu narsaga chunki deyarli bir haftaning ichida shuncha katta uchrashuvlar oson bo'ldi tashkil qilish. Agarda faras qilin 2 yil oldin shunaqa qilsa bo'larmidi? 2 yil oldin umuman buni qilib bo'lmas edi.
Endi qarang, mana Amerikada, Yevropada yoki boshqa ilg'or mamlakatlarda o'qigan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarib, o'sha yerda vatan taraqqiyoti uchun ishlatish, mehnat qilishga jalb qilish uchun vatanda davlat tomonidan o'ziga yarasha sharoitlar, imkoniyatlar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Davlat ularni rag'batlantirishi kerak. Hozir o'zingiz aytdingiz, 2 yildan oldin, 2 yil oldin bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Siz yilni tugatgan paytda ham bunday imkoniyatlar yo'q edi. Mana Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri ana shunday rag'batlantirish bo'lyapti. Hattoki mana Amerika kelganlarda ham o'tgan yili o'zbekistonlik mutaxassislarda vatanga qaytinglar, ishlanglar deb aytishdi. Hozir mana ko'plab vazirliklarda ham yoshlarga keng yo'l ochilyapti va hattoki mana chet ellarda o'qigan o'zbekistonliklarga ham tush kadrlarga yo'l ochilyapti. Mana siz hozir boshchilik qilayotgan Xalq ta'limi vazirligida qanday imkoniyatlar bor?
Mana oddiy bir misol. Bizning Xalq ta'limi vazirligida mana o'rinbosarim Otabek Nazirov. Birinchi mana shunaqa holat, ya'ni o'tgan yil sentyabrda bu yerda prezidentimiz kelganlarida birgalikda ko'rishgan edik. Otabek Nazirov mana hozir O'zbekistonda Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari. Vazir o'rinbosari lavozimida birinchi Amerikadan kelgan, Amerika fuqarosi bo'lsa ham ishlayotgan yaqqol misol. Bu ish topolmasdan ketgani yo'q, bu yerda JP Morganda, Yevropa taraqqiyot bankida juda katta-katta lavozimlarda juda katta oylik olib ishlagan odam hozir O'zbekistonda kelib ishlayapti. Yoki keyingi misol, xuddi shu o'tgan yil kelganimizda Ulug'bek Qosimxo'jayev bizlar Silikon vodiysida juda ko'p uchrashuvlar tashkil qilib, birga biz bilan olib yurgan edi. Mana hozir O'zbekiston turizm davlat qo'mitasida birinchi o'rinbosar, vaziri birinchi o'rinbosar lavozimida ishlayapti. Ya'ni prezidentimiz sentyabrda kelib aytgan gaplari u haqiqiy tegida asoslangan gap bo'lgan. Mana hamma vatandoshlarga chaqiriq bilan chiqqan edilar. Va uni ketidan anchagina kelyapti vatandoshlar. Mana men o'zim bilaman, O'zbek Telekomga ham mana chet eldan keldi. Yana boshqa vazirlik idoralariga, mana yaqinda Bobur Akilxanov bilan ham o'tgan yil ko'rishgan edim. Mana Bobur Akilxanov ham hozir Toshkentda ishlayapti. Ya'ni juda ko'p mutaxassislar kelishyapti. Va bu narsani tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha prezidentimiz mana o'tgan hafta alohida qaror qabul qildilar. El yurt umidi degan jamg'arma tashkil qilindi. Ya'ni avvalgi masalan Umid jamg'armasi bu faqat chet elga jo'natish bilan shug'ullangan bo'lsa, bu El yurt umidi jamg'armasi nafaqat chet elga jo'natish, balki chet elda yurgan yuqori malakali hamyurtlarimizni O'zbekistonga jalb qilish bo'yicha tizimli ishlaydigan tashkilot bo'ldi. endi uni hozir tashkilot oyoqqa turib yurib ketgandan keyin men o'ylaymanki, bu ish yanada tizimli ravishda amalga oshiriladi va yuqori malakali hamyurtlarimizdan O'zbekiston kelishiga yanada yaxshi sharoit yaratiladi.
Endi mana ijtimoiy sahifalarda kiril va lotin yozuvi tarafdorlari o'rtasidagi juda ham ko'p bahs munozaralarga men guvoh bo'laman. Haligacha O'zbekistonda ham kirilcha alifbo ham lotincha alifbo deyarli parallel ishlatib kelinmoqda. Maktablarda lotin alifbosida dars beriladi. Sizning nazaringizda lotin alifbosi o'zini oqladimi yoki kiril yozuviga o'tish payti keldimi?
Endi u kirilga qaytish degan masala yo'q. Endi albatta kimdir u muhokama qilgandir, boshqa qilgandir, lekin hozir agar kirilga qaytadigan bo'lsa, bu noto'g'ri ish bo'ladi. Bu bo'yicha gap ham bo'lishi mumkin emas. O'sha lotin alifbosidagi agar o'ziga yarasha sal g'alizliklar, qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha prezidentimizdan alohida topshiriqlari ham bor. O'sha 17-iyulda bizning hisobotimiz bo'lganda, bu masala bo'yicha prezidentimiz alohida topshiriq ham berganlar tegishli idoralarga. O'sha agarda lotin alifbosidagi qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqib, yangitdan tegishli balki o'zgarishlar qilish kerakdir. Lekin lotinni tashab orqaga kirilga qaytish degan hech qanaqa gap yo'q. Bu noto'g'ri ish bo'ladi. Mana oddiy mana qo'shnimiz Qozog'iston yaqindan boshlab lotinga o'tyapti. Butun jahon ingliz tili asosiy til bo'lib tursa, unga o'rganishga ham lotin alifbosi albatta yordam bo'ladi. Lekin hozir mana o'tish davridagi qiyinchiliklar bor, chunki yosh katta bo'lgan odamlar albatta uni lotinchada o'qish qiyin bo'ladi. Endi bu vaqtinchalik o'tadi bu qiyinchilik. O'tadi, ketadi, lekin asosiysi baribir lotin grafikasiga asoslangan o'zbek yozuvini kengroq qo'llab, shunda ko'proq adabiyotni olishimiz kerak bo'ladi, ko'proq adabiyot yaratishimiz kerak bo'ladi.
Xalq ta'limi vazirligida ish yuritish qaysi yozuvda olib borilyapti?
Endi xalq ta'limi vazirligida albatta unisida ham bunisida ham. Masalan, maktablarda ko'p aksariyati lotin grafikasiga o'tib bo'lgan. Chunki maktabda endi o'quvchi bilan ishlaydi, o'qituvchi bilan ishlaydi. Endi vazirlikni o'zida barib hali ketganda yosh kattaroq odamlar bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun, boshqa vazirlar bilan hamkorlik bo'lgani uchun kirilchada ko'proq ishlatiladi. Lekin bu ham barib vaqti bilan o'tib ketiladigan narsa. Buni bir katta bir siyosiylashtirib, muammo qiladigan masala emas. Uni bir orqaga qaytamiz deb ham ko'tarish kerak emas. Chunki shuncha avlod hozir lotinchada tayyorlangan, naborot uni yanada yaxshiroq tayyorlashimiz kerak bo'ldi.
Siz yangi maktab formasini joriy etdingiz, kelasi yildan majburiy bo'ladi maktablarda, to'g'rimi? Maktab formasi o'zi kerakmi bizga? Mana siz Amerikada o'qigansiz, Amerikani yaxshi bilasiz. Amerika maktablarida ham, oliy o'quv yurtlarida ham forma degan narsa yo'q.
Endi maktab formasini men joriy etganim yo'q. Maktab formasini joriy etish bo'yicha men kelishimdan oldin, 1 yil oldin topshiriq bo'lgan. U bo'yicha aprobatsiya qilingan. Nima deydi? Ko'p maktablarda ko'rilgan va turli xil dizaynlar ishlab chiqarilgan va ota-onalar bilan ko'rib chiqib, mana Toshkentdagi ham viloyatdagi maktablarda ham o'rganib qilingan va u joriy etish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qilindi, Vazirlar Mahkamasi qarori bilan asosida joriy qilinyapti. Endi uni joriy qilishdan maqsadlari bor, qarorda aniq yozib qo'yilgan. Birinchisi ijtimoiy tenglik, adolat masalasi. Ya'ni maktabga kelayotgan bola asosiy e'tiborini ta'lim olishga qaratish kerak. Ana uni otasi yaxshi kiyim olib beribdi, mana buniki zo'rroq ekan yoki buniki bunaqa ekan degan muhokama emas, aynan bilimga e'tibor qaratish uchun ijtimoiy adolat masalasida qilindi va bolalarimizdan sog'lig'ini saqlash, ya'ni prezidentimiz maktab formasida asosan shu paxta, ya'ni tabiiy matolardan tikilsin degan vazifani qo'yganlar, ya'ni bolalarimizni yoshlikdan o'sha yaxshi sifatli mato bilan ta'minlab qilish. Endi buni o'ziga yarasha ijobiy tomonlari yana bor. Mana oldinlari qaysidir maktablar o'zicha bir formula tikkan. Ya'ni masalan, maktab direktori bitta tsix bilan gaplashib oladi. U tsix bilan gaplashgandan keyin albatta faqat o'sha tsixdan olasizlar formani deydi. Shuning hisobiga u narx oshib ketadi, korrupsionni qismi keladi. Hozir respublika bo'yicha yagona forma bo'lgandan keyin bu raqobat keltirib chiqaradi. Ya'ni hamma tikuv tsixlari, o'sha O'zbek to'qimachilik sanoat uyushmasi a'zolari va hokazo kim yaxshiroq, arzonroq, sifatliroq tikadigan bo'lsa, o'shani mahsuloti bozorda chaqqon bo'ladi.
Ya'ni tender
hisobida. Shuning hisobida yo'q, buni sentralizovanni zakaz degan narsa yo'q, bir monopoliya yo'q. Bu narx-navon tushishiga olib keladi. Mana oldin bitta maktab, bitta tsix bilan gaplashib oldim, bu o'ziga yarasha joyida bitta kichkina monopoliyani keltirib chiqaryapti. Hozir formada monopoliya yo'q. Istalgan odam o'sha yagona talab bo'yicha tikaveradi. Shuning uchun kimniki sifatli, kimniki arzon bo'lsa, albatta ota-ona uni bozorda sifatli arzonini tanlab olaveradi. Shuning uchun bu raqobat bo'lgan hisobidan bu ota-onaga qulaylik keltirib chiqadi. Ya'ni hali aytganimdek, birinchidan bolaga qulayligi, asosan tabiiy mahsulotlardan bo'lgan. Ikkinchidan ota-onaga qulayligi, ya'ni istalgan joydan sotiladigan bo'ladi. Albatta qaysidir bitta direktor gaplashib qo'ygan sexdan emas. Va umuman bola boshqa ishlar bilan chalg'imasdan ko'proq bilimga harakat qiladi. Endi maktab formasi yo'q degan fikringizdan ham qarshimi? Amerika deymizmi, o'sha Britaniyami, ko'p rivojlangan davlatlarda o'sha xususiy maktablarda ham, universitetlarda ham hatto formalilari bor. Ya'ni bu narsa chet elda yo'q, faqat O'zbekistonni o'ylab topgan narsasi degan fikr noto'g'ri bo'ladi.
Ya'ni markazlashmagan.
Endi men bir necha bor ta'kidlaganman. Bundan muhim bo'lgan masalalarimiz tiqilyapti. Endi maktab formasi bo'yicha mana 1 yildan oshiq muhokama bo'pti, gaplashilgan, mana o'sha hukumat portalida qo'yilgan muhokama bo'lib, bir qaror qabul qilingan. Bo'ldi, u qarorni ijro qilish kerak. Biz ijro hokimiyatimizni vazir mahkamasi qaror bo'lgandan keyin ijro qilishga asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak, chunki boshqa qilinish kerak bo'lgan ta'lim sohasida ishlarimiz ko'p. Mana shuning uchun birinchi ishni boshlaganda ham aytgan edim, bu asosiy masala emas. Bundan boshqa qancha qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz bor. Lekin men uni ijobiy tomonlarini aytib o'tdim. Shu ijobiy tomonlardan imkon boricha foydalanish kerak, uni muhokama qilish hozir hojat yo'q. Ishni boshlashimiz kerak.
Jahon banki xalq ta'lim tizimini yaxshilash uchun qanaqa loyihalar taklif etyapti?
Jahon banki bilan mana hozir birinchi Jahon bankini umuman sarmoya bo'yicha konsepsiyasi o'zgaryapti. Jahon banki hozir inson kapitaliga sarmoya eng muhim sarmoya degan konsepsiyani oldinga suryapti. Shuning uchun ham mana hozir Bali da bo'ladigan Jahon bankini rahbarlarining keyingi yig'ilishiga bular inson kapitali degan loyihasini oldinga surib chiqarishmoqchi va O'zbekistonni ham aynan shu inson kapitali loyihasida eng birinchi tanlangan davlatlar qatorida ko'rsatishyapti. Bu ham o'ziga yarasha bir O'zbekistonga nisbatan ijobiy yondashuv dalolati bo'ladi. Va Jahon banki o'zumman dunyoda ta'lim tizimini eng asosiy sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham biz O'zbekistonda aynan ta'limni rivojlantirishga Jahon banki bilan hamkorlikda ishlash ustida ishlayapmiz. Endi biz ko'proq barib albatta birinchi navbatda grant undirishga harakat qilamiz. Va Jahon banki bilan mana hozir Moliya vazirligi bilan hamkorlikda qiladigan bir loyihamiz bor. Bu ta'lim tizimidagi ajratilayotgan moliyalashtirishni umuman tubdan qayta ko'rib chiqish. Chunki mana hozir ta'lim tizimiga byudjeti juda katta qismi ajratiladi. Eng katta qismi ta'lim tizimiga ajratiladi. Shu ta'lim tizimiga ajratilayotgan davlat byudjeti mablag'lari qanchalik joyiga yetib boryapti, qanchalik shaffof ishlatilyapti, qanchalik to'g'ri ishlatilyapti. Mana shu nuqtai nazardan Jahon banki bilan hozir hamkorlikda alohida pilot ravishda bizani vazirlik tanlab olinib, shaffoflik mexanizmi qo'yib chiqmoqchimiz, ya'ni moliyaviy boshqaruv tizimini, axborot tizimi ham bor uning ichida. Umuman protseduralarni qayta ko'rib chiqish masalasi bor. Mana shu loyihani qo'ymoqchimiz. Agarda biz xalq ta'limi tizimidagi moliyalashtirish tizimini to'liq boshqara olsak, uni shaffofligini, adresini, ya'ni egasigacha yetib borishini hammasini qo'ya oladigan bo'lsak, ana shundagina haqiqiy islohotlarimiz bo'ladi. Chunki nima qilmoqchi bo'lsangiz, istalgan sohada birinchi narsa moliya. Agar moliyaviy resurslari to'g'ri ishlatilib, to'g'ri harakat qilinmaydigan bo'lsa, u quruq gap bo'lib qoladi.
Sherzod Xatamovich, sermazmun suhbat uchun vaqt topib studiyamizga kelganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.